є плеер азат радиоси. Ассалому алейкум, кадерле динлейчилер. Сүүн 2024 жылын 2-нче июлы, эптенин тишинде уни. Сүнк программамызда левапты тин фатян аяллары ве зынты аздыкларын векиллерине каршы рейд кечирилер. Курулуш пудогунда зэхмет чеккен динаанлар, турмуш кыйынчылыкларына каршы четин көрүш алып барыярлар ве бейлик маалыматтарыбызды динлеп билерсиңиз. Озали билен мен Мердан Тариев күнүн кафирликлери билен таныштырыярмын. Түркменистанын hükümeti adam kaçakçılığının yok edilmesi için zerur bolan minimum iň bäki ölçeklere hem doly bir jaý etmedi diýip Birleşen Staatlaryň döwlet departamentiniň adam kaçakçylygy boýunça 2024-nji ýyldaky ýyllyk hasabatynyň Türkmenistan bölümünde aýdylýar. Şu sebäpden hem Türkmenistan adam kaçakçylygyna garşy göreş meselesinde ýyldaky ornlaryň birinde tier 3-de galdyrylypdyr. Sol bir wagtda Türkmenistan hükümetiniň bu meselede käbir ädimleri ädendigi, sol taýda halkara zähmet gurulmasy bilen hyzmatdaşlyk etmek barady ýol kartasyna gol çekendigi hem bellenilýär. Emma muňa garamazdan hasabatda hükümetiň mejbur zähmeti ulanmak, ululur we çağlary her ýyl mejbur paxta ýygmyny çekmek, jemgyýetçilik çäherlerinde we beýlik uwrlarda ulanmak tiýatyny dowam etdirendigi hem aýdylýar. Hasabatda bellenilse ýaly, ozalky ýyllarda hem bolsa ýaly, hükümet mejbur zähmet bilen bagly derňewler, jogapkärçiligi çekilen ritmiler, ýa-da ýazgyrlanlar, ýüze çykarylan pidalar, pidalara kömek bermek üçin döredilen ol ýa-da beýleki maksatnamy barada hiç bir maglumat bermeýär. Russiýanyň ötün agşamyň dowamında Ukrainanyň gündogrundaky Dnipro şäherine uran dron zarbalary netijesinde parahat ýylatynyň arasyndan azynda 7 adam yaralandy. Bu barada 1-nji iýulda ýerli harby administrasiýa ma'lum etdi. Hüjümde bir dükana we ýaşaýyş saýlaryna hem zeper ýetendigi nyktalýar. Mundan bir näçe gün ozal Russiýanyň Dniprodaky köp gatly ýaşaýyş saýyna hüjüm etmegi netijesinde bir adam öldi. Başga da 12 yaralanypdy. Ukraina resmiýetleriniň 30-njy iýunda giýişlik beren maglumatyna görä, Kiýew regionuna atylan raketalaryň netijesinde 3 adam, sol taýda bir çağa yaralandy. Şeýlede 3 tany hukuky jaýa we bir näçe ulaga zeper ýetdi. Xitayň prezidenti Xi Jinping 2-nji 6-njy iýul aralygynda Gazagystany we Täjikistany döwlet taparlaryny amala aşyrar. Şeýlede Astanada geçirilecek Şanghaý Hyzmatdaşlyk Guramasynyň 24-nji sammitine gatnaşar. Bu barada 30-njy iýunda Xitayň daşary işleri ministrligi ma'lum etdi. Ministrligiň web saýtynda çap edilen beýanatda Şiňiň Gazagystany we Täjikistany taparlarynyň bu Merkezi Aziýa döwletleriniň degişli ýol wasylarynyň çaýkylygy taýsynda amal edilýändigi bellenilýär. 3-nji, 4-nji iýulda geçirilecek sammitiň dowamında ykdysady we energiýa meselelerini gurrun ediljekdigini, şeýlede Russiýanyň Ukrainadaky alyp barýan urşunyň netijeleri we beýleki geosiýasy meselelere garaljakdygyna garaşylýar. Şanghaý Hyzmatdaşlyk Guramasynyň düzümünde Türkmenistandan başga Merkezi Aziýanyň ähli döwleti, ýagny Gazagystan, Gyrgyzstan, Täjikistan we Özbekistan girýär. Düýbi Washingtonda ýerleşýän Atlantik Geňeşiniň soňky hasabatynda Xitayň özüniň awtoritar dolandyryş modelini bu döwletlere ýaýyp başlandygy bellenilýär. Qatarın paýtagty Dohada, BMG-niň howandarlygynda Awganistanyň Taliban dolandyrjylary bilen halkara gatnaşyklary boýunça gepleşikler geçirilýär. 30-njy iýunda başlanan 2 günlük maslahaty Taliban birinji gezek gatnaşýar. Emma hukuk toporlary asy bir fundamentalist rejimini aýallary gosmandygy we forumda dinanaryň hukugy meselesini maslahat etmekden ýüz öwrendigi sebäpli gahyrny beýan etdiler. Bu maslahatın gün tertibini ve ona katnasıcıları kesitlemekte Taliban mühim rolü oynayar deyip Ravadari hukuk kuramasının dolandırıcı başlığı Şahrazat Akbar Azatik Radyosu'nun ovan kulluğuna Britanya'dan gurrun verdi. Bunun özü ulu bir mesele. Bunun bilen Taliban'a ihtiyarlık ve kanunluk berilyar deyip ol sözüne kustu. Bu BMG-niň howandarlygynda Dohada Awganistan boýunça geçirilýän 3-nji maslahatdyr. Emma Taliban muňa 1-nji gezek gatnaşýar. BMG-niň resmiýetleri bilen foruma dünýäniň 10-njy döwletiniň, sol taýda Amerikanyň wekilleriniň hem gatnaşmagyna garaşylýar.